25 Bonabeto, Jean-Boma Makoko.
Mazono se ibimisaka mazina ya bantu ken bimbamendi masamu na kuzano anena kiti ya kuza tolisa RDC kansi mazina bantu na banani na bantango yai benikela ndakana mazina yai. Binwani iya bakufuaka na loga kuna na Ituri ya vwandaka na bisalu ya bafardese ya kukuza fukusa bantu kele na minduki na ndambuyina. Ba mwan ya inza yai vwandaka na ndambu ya Inza bafana kuza sabisa RDC na kuza baka mbongo samna kuza sala bilanga na yao dikabu ya monike ya onike talaka mambu ya bilanga pe ya madia ya metoma sabisa diambo ya yekina kuza sabisa basukame baka mana katanga na Nord Kivu pe na Sud Kivu na mbongo ya kena yao. Ina vandaka nkufi ya bansango na beto ya nkukila kilumbu ya iya iya ya ngonda iya ya Mvula mafunda zole na sambanu ya beto inda bantangu kebandela na ndambu ya Kinshasa mbanza kimfumu tika kilumbu wa mazono sei ikuzaka bimisa mazina ya bantu ya kuzaka ndima samu na kukuzano wanina kiti ya kutodisa RDC na bilumbu kena kukuiza kati ya bantu makumi tambwadi na tatu bakuzaka ndima na sei bantu makumi tatu na zole kati na bau mebakama bamama iya pe bakuzaka manga bantu makumi iya na mosi kansi mazina ya bantu ya ikuzaka pesa ya bau mazina na mutindu ya bau mosikele tanu kati ya mebakama Joseph Kabila kabange ntodisa bilumbu yai ya RDC mazina bantu bakuzaka pona mvutu nange Jacques Matandiambi
Banyingila Kasonga Jean-Pierre Bemba Gombo et jeune Diomi Ndongala Antoine Gizenga Bernard Emmanuel Kabatuti Suila Joseph Kabila Kabange Gérard Kamanda Wakamanda Oscar Kachala Norbert Likulia Bolongo Roger Lumbala Guy Patrice Lumumba Vincent De Paul Lunda Bululu Pierre-Antoine Matusila Malungeni, Christophe Mboso Kodia Pwanga, Antipa Boussa Nyamwisi, Mbuyi Kalala Ala Fwele, François-Joseph Mobutu Nzanga Gawe, Florentin Mokondo Boza, Timothée Moleka Nzulama, Justine Mpoyo Kasavubu, Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, Paul-Joseph Mukungubila Mutombo, Ose Muyima Njoko, Arthur Ngoma Zaidi, Jacob Niemba Sunga, Wivin Landu Kavidi, Marie-Thérèse Landu Mpolo Nene, Catherine Martin Zuzi Wambombo, Joseph Olengankoy Mukunji, Pierre Pai Pai Wasia Kasige, Azarias Ruberwa Maniwa, Hassan Tasinda Uba Tasinda.
Yakele batu iya bakuzaka ndima mazina na bau vesa bakuzaka pesa ve ba dolari ya iti Amerika mafunda makumi tano ina bakuzaka lomba pe mutu mose bakuzaka manga dizina na andi samu andi vandaka ve na kaze judiciaire. Ndambo wa bunya motimbe tubaka na loga ya kele binwani iya bakuza kufuwa na bafardese na bisalu na yao ya kuzala ndakana bantu kele na minduki na ndambo ina ya Ituri Kapitaine Charles Boreka na metuma za bisati bisalu ina ya tomaka salina tangu ya salimaka basoda ya fardese iya kuzaka luala kasilu zingu na bau ya kele mpasive ene tomaka za bisape ti bisalu ina iba soda ya fardese kuzaka baka mutindu na mabuala tatu na mabuala ya katoto peina ya lita ina kile na ba kilometre makumi tatu na mbanza ya bunya Kapitaine Charles Boeka na ntwala ya Charles Ndirisha.
Le bilan est tel que nous avons fait.
Ya kele bimpumburu iya ya mefua. Mfumu na bao, Colonel Baraka kutinaka na nzile ya maaji. Colonel Baraka kele mwana ya dibuwa la Fataki. Ya ndi vandaka ntete kivuka mosi na Peter Karin na dibuwa la ya Nyoka. Nantangu yina beto na nisaka bao ya ndi tinaka na nzile ya Uganda. Awa ya ndi mekuisa kuvutuka ya ndi kena kuyilama. Samu na nki bimpumburu mingi kele na kuyilama jaka awa na mbanza bunya. Nkangu na Ituri fwete kuzabati ntangu ya mavuanga ya meluta. Kansi. Nkangu kena kusadisa bimpumbulu yai naba nsadisi na bau ya ntama ya kutinaka na North Kivu bake na kukuisa kuvutuka na nzila nseke na makesa ya ntama ya kubuyaka luzingu yai ya makesa na nzila konade.
Kimvuka ya kintwadi ya bambuta basoda kizunga ya nana pe yai ya Monique basala kanjetolo na teritwari ya Mwenga kuna na sina kizunga ya North Kivu mingi General Amisi Tomaka Sikimisa ti ya kele samuna kukwenda likitisantima ya nkangu kezinga na unga na ndambu ina kubandavana basoda yai bakuzaka vukinisa na fardese na ndambu ya mirangi bakuzaka nwana mingi ya kele babinwani ya ntama ya RCD Bende peina ya ba mai mai dibwala kele na ba kilometre 35 na kanya bayonga pe andi tomaka zabisa diakati ya kele samna ukunda wakinisa bambuta ya ndambuina andi tomaka zabisa mambu ina nyoso na ntwala ya bapangi na beto ya Goma mutindike zabisa Bernard Ndiambo.
Bilumbu nyoso ya imiluta nkangu ya kanya mayonga kena kuzingila na onga samu na mvita ina salamaka kati ya basuda ya ntama ya ANC ina wite mrejo militer tindaka na mirangi na ba mai mai na ngonde miluta. Bimvuka nyoso zoli uvuka na TTV. General Amisi Gabriel kuendaka lembi kankangu ya kanya mayonga mpe kusulikisa bao mbote mbote nini tindaka mvita ina samu na General Amisi mvita ina salamaka samu na kukondo nguiza ni kati ya bimvuka nyoso zoli ya basuda ya FRDC. Basuda ya ntama ya ANC ba tindaka bao samu bakwenda vingi ni na basoda ya Colonel Ndelema General Amisi. Bena meza bati basoda ya Ndelema keba mai mai mpe baki kuzanaka na binwani ya tama ya Rwanda ba FDLR. Basoda nyoso fwana kwenda na brasage Ndelema tubaka ti murenzi kwenda kanwanisa yandi ya ubeto mekuza manisa mafuanga ina. Samu na bantu ya nkaka ya Kanyabayonga ngemba lenda vutuka kanaba mikatinda basoda yi na mevukana mbuta ya la mbuisa ntuadisi ya sote civil na Kanyabayonga. Beto zoma ti na bisika yi na kena basoda vukana TTV ntika bimpumbulu na badasu kukena kuswamina bati na basoda yi na mevukana samu na kufutusa ngemba. Beto kesala na ba usamu ti bameza bakana. Beto zaba ti mabuta kuluta nkama sambanu kuenda katinina na Kanyabayonga na Goma Bernardine Diambo samu na Radio Kapi.
Basoda ya oni ya ikele na Burundi manana ya mvimba bake kuza nataba unangonda ya tanu kivutuka na RDC mingi basuda yai ya onib bake kuza kwenda na ndambu ya Katanga kuna bake kuza mwangisa bau bankaka bake kuvwanda samu na kuna salabisale bankaka bake kuvwanda samu na kutoma tanina bake kuvwanda bantu ya kele basuda bimina kanaiti ya Pakistan mingi lukano ina ya kena kulandakana lukano bakuza kabimisa ya difunda mosi nkama sambano 15 ya konsei ya sekurite. Na ndambu ya Kinshasa bubo ya ina lukutakano mekato kumanisa ya bambuta kitalaka mambu ya kutanina bandilu ya bainti ya Rwanda ya Namibi ya RDC pe yina ya Afrika du Sud mingi pe ya Tanzania ya toma wakanatilu yalu ya RDC mekuza lomba lusadusu ya Sadek Samu na kutoma tala bisalu ya ya kupona makikuza salima na bilumbu kena kukuiza pe kukuiza toma pesa maboko na kufukinisa basoda kansi bambuta Sadek ya ivandaka na lukutakano ina batu makatubati baki toma landi la diambu na bilumbu kena ukuiza na Lubumbashi mambu ya basoda diaka kansi mtukwene na kamina ntika bagena ososa ntumini ya basoda ya ibafuna vukinisa na ndambina pe babilandi zole mbuta zole ya basoda diamba kena kulandila bau ya kele mtuna diamba kuzaka yibila bima ya madia bafuna kuza pesa basoda bafukena vukinisa na ndambina kuzaka zabisa mbuta bazuzi ya basoda ya kamina mingi mutindu mekuzabisa bitu ya utoni ntuma mamba
na kutuba zuzi ya inzo masonga makesa na kamina basoda ina kena santa kufukisa makesa kezinga na mpasi bake konda madia buwela diaka lusadusu samu na bambevu ya wina bambuta makesa metinda bisala kusosa sosa samu na kuzaba seleka kimvuka antete ina kuendeka na lutoduso ya inspektora general la Kinshasa kumaka na kamina na ngonda tatu meluta. Kimvuka ankaka bisala kufukisa makesa ke kaka na kamina. Bimvuka ina ke banza nde Colonel Salomon Mushidina ke tuadisa santa kufukisa makesa muntuke wakana tiba ntu samu na kuhiba mbonga kisalo wa santa ya kamina. Mtuadisa bisala kufukisa makesa na kati ya inti meza bisa nde bambuta makesa mebaka lukano kupekisa Colonel Mushidina kubasika na inzo nandi. Colonel Biatu meza bisa ideaka nde bata tinda Colonel Mushidi tiba nkundi nandi na Kinshasa samu na kusambisa bau. Yafona kuzabisa ti, na bilumbu ya isantra kami na meya mbantalo binwani kuluta mafunda sambanu. Yame luta ngonda mwosi binwani sambanu fuaka na santra ina samu na kukonda madia.
Tango ya sambano na minuta 13 na Ivwa na mbanza Kinshasa pe na studio Jerome Ngongo na Radio Kapiti kabituke na upesele ino bantango yai. Mingi na FAO, FAO kuzaka lomba tiba mvwa mainza ya kuza pesa ba dolari eti Amerika biveve 15 ya mvimba samu na bilanga na RDC. Yina kele mbongo ya kuza pesa maboko na RDC na kuza manisa bumsuka mikele na inti na yao. Kansi yafo na zabati FAO yake na kusala nyosu samu na kuza pesa mwandambu yina ya lusadusu yake na yao na bantu kuzaka tina mvita ya na Nord, na Sid Kivupe, na Katanga Zabisaka Alex Nyargo ya Ikele, Nkubiki ya Bisalu ya Malumalu ya FAO, na Ntwala ya Clara Kabundi.
La période pour récolter l'argent ne descend pas.
Tango sa muna kolokuta mbongo metala luzolo na betve kansi luzolo ya bantu ya mbongo ya ntoto vimbato ba air de fond pile ya kolomba bana kusala ya una nswalu mingi kele ve sambu ya kele na manaka ya beto kubandaka kusajila na kilumbu ya 13 ya ngonda ya zole na nzila ya manaka yai bantu ya mbongo ya ntoto mvimba kuzabaka mpasi yai beto kele na kukinga mbongo kansi samu na ntangu yai ya kele na ndambu ya mbongo ya beto ke kubanda na yao bisalu bonso mutindi ya manaka kele kusonga yao beto tasala ntete bifulu ya mpasi kele mingi bifulu ya ikele na kuyamba nkangu ya ketina vita bonso na kizunga ya North Kivu na kibirizi kawani ya bayonga mpe isali na kizunga ya Sud Kivu na Bunyakiri ikadiaka bana ya Kongo ya tinaka mvita na inti ya Tanzania mpe ya kele na kuvutuka
na Equateur mingi na mbanza mbandaka maza mikuma mpasi na rigide soka na kutubati ya kere na mwaka kakala kani na bisadulu na yao kitindilaka maza mkangu bubo ya mikbanda kubaka maza na nzadi ya Kongo pe baina kele na mabulu wa maza baki na usala mbongo baki na utekisa kantine mosi na bafran kongole makumi tanu bayankaka kama mosi jisle nentobo
Bilumbu yai na mbandaka masa mekuma kibeni mpasi masa ya rigide soke pesa maka diaka ve kubanda grupu na bao mebebaka bantu kekwe tambula ntama ntangu ya nkaka kaka sana usosa masa na mbanza yai wapi bantu ya masa mingi medeka maka ve bantu kekwe sadila masa ya nzadi to ya mabulu sana kunu ato na bisalu ya nkaka nzo kande nkisi ketula maka ve na mingi ya mabulu jina na bifulu keba kama mwa bantu ya mbote bantu ke nuanina masa kuswana mpeke basika kaka pana kukonda jina ya masa ke pesa ntumpasi mingi kibeni na balungu kiti bisadi mingi kwenda na kalasi tu na kisalu na retar sana kukonda kubaka masa na ntangu ya kufana kana bantu ya nkaka kiko sukula kaka ilungiti makulu kansi na mutindu hina banku wa mabulu ya masa mekuma kuteka kantini mosi na bafua makumi tanu makumi nana kana nkama mosi sana direktor ya regi de zombandaka Patrice Ilunga mutindu ya kupesa masa vesa na mavuanga kiele na grupu elektrojeni na bao yina menunaka kansi yandi silakati na nima ya mwa ntangu grupu yina taidikama na kukingaka nkangu ya mbandaka kiko sumba kaka masa na banku wa mabulu masa lenda bendila bao ntangu ya nkaka babimbefo ya mpila na mpila Mbandaka, Chislene Tubu, Radio Kapi.
Na Sud Kivu kuna na Bukavu snel ya kele pe na mwampasi ya mikuza tubati ya kebanda salamanaka ya impasa mna ukuza zingila bankaka kura kupesa na bantu ya nkaka samukura kondo ave na bantu nyoso mingi bisali na kuza banda na kilumbu antete ya ngonda iya bitika na yawe kemanisa na ngonda ya ntuka ya ngonda ya iya ntokande na ngonda ya zole na tangu mbuta ya Sud Kivu lutaka na mbanze na tomaka sikimisati aniki tuma pesa mutindi na ne manisa mpasi na yavu andaka na ntangu nzietolo ya mbuta ketala kamambu wa muizinda pe ya maza na luyalu vwanda kuna pentodisi ya inti kansi bantukena kukivusa pasi na gena kulandaka na Adolf Ngoi
Karte ya Nguba na komine ya Ibanda bao ndeke na mpasi mingi samu na kubaka tia. Batuke zingila kuna bayankaka metu bati, bangonde kana iku wa meluta baki munaka kiezila ya kuranfe pediaka. Konso ngonde mukanda kulomba mbongo kikuminaka bao, bafuta tia ina bape disakafe. Mutidu metu ba mose na bao, mbala tsuka baba kaka tia ya fuandaka na ngonde ya kumi meluta. Betu kuandi.
Je suis habitant de Nguba. Panda.
Nguba, tika beto kele, ya onde karte bake pesa beto tia fe. Kima mbwe la pesa beto dia nganzi. Yake mikanda baki tibilaka beto sabe tufuta mbongo konso ngonde au mukele mekata kufuta bafaktiri na munu mingi kasi muke bakakati ya fe mukanda ya kufuta mbongo yake talu mingi mbalankaka ba dolar makumi tanu pa ba dolar makumi tsambwati
$50, $70
yake kaka kuna na ibanda fe na kadutu pe mutindu mosi batu angaka mezi mbanaka mutindu tia ya kuranke vuandilaka dileketele ya snele na kitini antoto ya kivu animebuela futukila kidilu nandu ya konso kilumbu maza me kita ya wina kuranke na kubakana ve kuwa mbuta watuta Jean Musomba
ya de client ki se plen
batilia kina kudiladila samuti baki na kubaka mikanda ya kufuta mbongo na kurani na basa dilaka ve baku za mwona betu na kisalu betu kila ndiladia mbongo
ela nous en tenons compte
bilumbo yae batu anga kina kubimisa mbongo ba dolari kama sambanu samu bati ndila bao kuran konso ntangu kasi bakilia nkaka ya sineri kina kusepela na diambo ango ve Na Bukavu, Adolfine Ngoi, Radio Kapi.
Pete bikana kaka na Bukavu, samu na kuzabisa tiki mvuka mosi ya bankuwa kusosa sosa to the searcher mekwenda na ndambu ya na bambika mbanza Bukavu sama na kwenda na Mwenga kuna bamekwenda Thomas Sosa kuzaba bibulu ke bakamaka na ndambu ina ya kele batu ya kusosa sosa ya Société pour la conservation de la faune bamekwenda sala bisaluna sama na kutoma tanina bantu na mingi bibulu ina melungana na mutu na bantangwa inza mingi betire kwenda na ya beto mpangi Blaise Shindani kepesa beto bantangwa yae
Beto kebanda bantangu na beto ya inza nkokili ya bubu na insi ya Angola, wapisika bantungkama mosi makumi tanu na tanu, bakaka lufwa na kimbevu ya pulupulu ya menga, na bambevu mafunda tatu nkama sambano makumi ivo na tatu, ya munanaka kuna kati ya kilumbu ya kumi na tatu ya ngonde ya zole, tina kilumbu ya iya, ya ngonde ya iya, ya mvula ya ibetike na yao. Katula kizunga Luanda, bambevu ya pulupulu ya menga ke munana diaka, na bizunga ya bengo, ya benguela, mpeina ya kwanza north, wapisika kimbevu ina kele ngolo, na bantangu ya pesaka OMS, Bwela Diaka, inzo ya mbuta luya luke taraka mambu ya mavimpi na Angola. Betke manisa insi ya Sudan. Onuke lomba na ba insi ya inza na kusala ngolo samu na kupusa luya luya insi ya Sudan na kubikisa bimvuka kesa litaka bantu kusala kisalu na yau na kimpuanza nyonso kuna na mbanza ya Darfur. Mpamba ve, yameluta mwabi lumbu bantuadisi ya insi ina ya Sudan lombaka na kimvuka mosi ya insi ya Norvege na kubika kusala kisalu na yau na Darfur mingi kibeni na kanya kuluta nene ya bantu mebu mbaka ba nitu na bao.
Okapi Okapi Awantuka ya bantanguna betu anko kila bubu ya hii Manaka mbote na radio Okapi.